Hobby magazín.
Vítám všechny věrné, jakož i ty lehce nepravidelné posluchače. V tomto dílu si nejprve připomeneme moudrost starou jako lidstvo samo, že totiž nikdy nic není zadarmo. Pokud například chcete mít na zahrádce překrásné růže, rozhodně vám nebudou růst do krásy jen tak sami od sebe, neboli Myrnix Dyrnix. A že ze všeho nejdůležitější je správně ty růže prostříhat. Bližší informace už za chvilku. Ve sběratelské rubrice se setkáme s Vráťou Ebrem, mužem širokých zájmů a bohatého záběru. My se dnes soustředíme na Vráťu Ebra bibliofila a sběratele. Ten se totiž může pochlubit knihami, které se jen tak nevidí, od miniatur až po historicky vzácné kousky. A s nepořízenou dnes nedopadnou ani chovatelé naprostí začátečníci. Ptám se, chtěli byste si pořídit psa a nemáte s úlohou páníčka zatím žádné zkušenosti? V tomto dílu Hobby magazínu vás osmělí, poinformuje, jakož i nezbytnými poznatky vybaví odbornice na zájmové chovy Líza Švejdová v příspěvku, který s ní natočil Jan Zítka. Eduard Hrubeš přeje opravdu hezký poslech.
Hobby magazín.
Pokud chcete mít na zahrádce opravdu krásné růže, rozhodně, jak už jsem říkal v úvodu, sami od sebe jen tak do krásy neporostou. Jejich květy nás potěší až v létě, ale budou jenom tak krásné, jak důkladně se o ty milé růže postaráme už v předjaří. A proto, přátelé, je nejvyšší čas připravit si nůžky. Ze všeho nejdůležitější je totiž růže správně prostříhat. O tom, jak byste měli postupovat, hovořila Markéta Vejvodová s doktorem přírodních věd Jiřím Žlebčíkem z Výzkumného ústavu pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích.
Většina zahrádkářů má přes zimu, jak se říká, dovolenou. Ale co pěstitelé růží? Kdyby měli začít kontrolovat záhonky, v jakém stavu jsou po zimě?
Pěstitelé růží by měli ožít tak nějak začátkem března a jít se podívat, jak z jejich růže přezimovali. Totiž růže opravdu potřebují aspoň trochu péče, není možné nechat neořezané, neodhrnuté, případně nepřihnojené.
Pokud zkontrolujeme, že kolem záhonku je vše v pořádku, co děláme poté?
Potom jako je potřeba růže odkopat nebo odvést přebytečný materiál, já předpokládám, že poctivý pěstitel přivezl na podzim kompost k růžím. No a poté, když situaci zpřehledníme, a doporučal bych si na to vzít rukavice, páč růže, jak známo, píchají, nastává hlavní operace, a to je řez růží. Kolem řezu růží se někdy dělá velikánská věda, že to je složitá, dávají se různé poučky, ale v podstatě je řez růží velice prostý. Pokud jde o záhonové růže, ty, které by vysazené opravdu záhony ve větší množství a dorůstají výšky tak asi půl až jeden metr, tak nejjednodušší pravidlo by bylo asi to, čím mají větší květy, tím řežeme více.
Jakým směrem řez provádíme a v podstatě jak daleko od stonku?
Na řez růží je třeba si obstarat kvalitní zahradní nůžky. Myslím ti nůžky, které mají dvojí ostří. To je jedna záležitost. Dále potom, pokud máte i trošinku starší růže, tím myslím růže čtyřleté, určitě uplatníte zahradnickou pilku. A pokud jde o vlastní provedení řezu, je to celkem jednoduché. Řežeme nad pupenem asi tak půl centimetru a řežeme co nejvíce kolmo.
Samozřejmě je důležité nejen najít správné místo řezu, ale také jak ten samotný řez provést, protože možná pouze správné nůžky nestačí.
Po řezu růží, pokud jde o velkokvěté růže, ty, které mají květ tak 8-10 cm v průměru, vypadá to potom tedy hrozně, ale potom zbývá na té rostlině jenom něco málo té dřevní hmoty, dejme tomu 1/10. Řežeme tak na 15 cm výšky, tak aby na každé té hlavní větvi zůstal jenom 1-2 pupeny. Pokud jde o růže, které mají ty květy daleko menší, myslím tím kolem 5 cm asi, řežeme vlastně tak, že zkrátíme asi na polovinu výšky, odstraníme to, kde se ty růže větví a situaci zpřehledníme. Je pochopitelné, že při každém řezu ostříme všechno, co se kříží, co je zalomené, co je pomrzlé, co je různě neduživé.
A ještě jedna důležitá rada. I zkušený pěstitel nikdy neodhadne, jestli růže bude růst z pupenů nebo ne. Pupen může na první pohled vypadat dobře. Je zelený, ale přesto je zmrzlý nebo uschlý.
Doporučuji tedy navštívit záhon růží s nůžkem ještě tak za 2-3 týdny, podívat se a co neroste nebo roste jenom tak z poloviny, raději zase odstranit.
Pokud ale řez provedeme začátkem března, je stále ještě možné, že koncem března nebo někdy i začátkem dubna nastanou přízemní mrazíky. Může to ještě růže poškodit?
Růže jsou rostliny poměrně otužilé z hlediska mrazíku, a to i v době rašení. Vlastní řez, když provádíme, mývají pupeny asi tak 1 cm dlouhé. V tomto období ani poměrně velké mrazy růže nepoškodzují, takže žádnou další ochranu bych neplánoval.
Mně to přesto připadá, že to je opravdu hodně péče kolem růží. V přírodě se přeci růže takto neřežou a bývají krásné. Můžeme je nechat na zahradě jen tak ladem? Nehrozí jim něco?
Máte pravdu, že v přírodě se o růže nikdo nestará a přesto celá pěkně rostou, ale jsou to růže trošinku jiné než ty, které máme v zahrádkách. Ušlechtilé růže prošly dosti dlouhým vývojem, některé odrůdy až 20 křížení s různými rodiči a už jsou dosti vzdálené a řekl bychom schoulostivé o těch, které vidíme u nás na mezích. Z toho důvodu je řez nutný. Kdybychom neřezali růže v prvních, dejme tomu 2 letech, porostou, budou určitě možná i vyšší než ty řezané, i pokvetou, ale později se projeví to, že příliš mnoho větví bude odumírat, příliš budou růže namrzat, nakonec celá rostlina třeba vyhnije, takže přes je nutný z hlediska dlouhověkosti těch rostlin.
Hobby magazín.
Sběratelé jsou šťastní lidé. To kdysi trefně poznamenal slavný básník a filozof pan Goethe. A i dnes se můžeme přesvědčit o pravdivosti takovéhoto tvrzení. Důkazem je následující návštěva u vráti Ebra, vášnivého sběratele knih. A právě u něj doma si můžeme prohlédnout i velevzácné kousky, málo známá a kuriozní vydání některých titulů. A k tomu si i poslechnout vtipné povídání majitele sbírky. Za Vráťou Ebrem nás teď zavede Jan Zítka.
V bytě u Vráti Ebra nás všude obklopují knihy. Kdybychom nejprve to trošku zobecnili, jaký je rozsah té vaší sbírky pozoruhodných knih?
No já si myslím, že jich je přes 100, že jich mám. Každá je něčím zajímavá, některá, že je nejmenší, že má nejmenší formát 5x5 mm. To je knížečka 7jazyčný Otčenáš. Tak to je knížka, které si moc vážím. Mám samozřejmě o něco větší knížky a jsou něčím zajímavé. Každá knížka, o kterých teď mluvím, když se zahrnují do té stovky, je něčím kuriozní.
Vráťa Ebra jde právě pro krabice plné těch kuriozních raritních knížek. Vyskládal si je na stůl, otevřel a vidím, že z těch krabic teďka vytahuje ještě menší krabičky. Chcete s tím pomoct?
Děkuju, já to takhle přenáším, abych vám to mohl vyndat.
Tady toto, to je ten miniaturní Otčenáš?
Jo, tak ten je ještě takhle v takovém pouzdru, což je lupa.
Jak jste ho získal?
Takže jsem ho vůbec poprvé viděl ofotografovaný v jedné publikaci Ladislava Kochánka. Tam, když jsem to viděl a že je to knížečka, kterou má památník písemnictví, tak jsem si povzdychl, jednou jsme do rozhlasu taky měli takovou reportáž. Tam jsem prozradil, že to se mně líbí, že by to byla hezký příspěvek do sbírky. A jedna paní jistá v Sklatov se ozvala, že má také tuto knížečku. Takže za 5000 jsem si knížečku objednal dobírkou. Skutečně to přišlo. Tehdy ještě, když jsem byl ženatý, tak žena mě těžce vynadala, že za 5000 mohla mít krásný kabát. Ten by někdo ukradl, nebo by ho onosila, ale knížečku mě nikdo neukradl, nikdo ji neonosil.
Tak a tady přede mnou jste položil další krabičku, modrou krabičku, jakoby na šperky.
V této krabice tedy mám uložené 2 výtisky Jaroslava Seiferta, kterého mě zhotovil jako originál, předal dárkem vedutista Ivan Svatoš, můj velký kamarád, moc si toho vážím. Seiferta Jaros Petřína mě ručně napsal, ilustroval a je to, který jsme to i měřili, tak řeknu, je to o něco větší než Nehet u palce, tak je to knížečka, která už byla i ofotografovaná také v tisku a tak. Je to vzácnost. Já jsem chtěl ještě říct, že mám, a na to jsem taky hrdý, největší knihu Máchův máj, což je ohromná kniha, Sivko ji ilustrovala, stejně tak ještě jiné vydání, také půl metru vlastně vysoká kniha, to už ani nevím, kdo ji graficky dělal, jestli to nebyl Svolinský.
Já jsem byl trochu drzý, protože když jste vařil čaj, tak jsem se do některých knih podíval a musím říct, že ti dárci mají smysl pro humor. Můžete některé ty žertovné knihy, knihy vtípky, pomlčka, knihy žertíky představit?
Jedna z takových klasických knih je, to je ještě staré vydání Sex muže po 50. A když se to otevřelo, to mám staré vydání, už asi snad 80 let staré, tak když se to otevřelo, tak jsou to prázdné stránky, není tam nic.
Tady vidím, že máte i osvětu, osvětovou literaturu, první pomoc. Otevřeme ji?
No tak první pomoc ano, ano.
Aha.
Tam jako první pomoc je pouze vložena originál lahvička s likérem.
To bylo jen pár z té víc než stovky kuriózních a vtipných knih, kterou Vráťa Ebr vlastní. Tento bývalý knihkupec začal před léty pořádat autogremiády a literární setkání se spisovateli. Právě tehdy se pustil do sbírání myšlenek různých autorů. A to tak, že mu je na požádání zapsali do památníku. Dnes má celý regál plný těchto záznamů. Co se v něm například skrývá, nám poví někdy příště při nějaké další návštěvě.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Během zimy tráví snad všechny děti přece jenom více času doma. A možná právě díky tomu jste zjistili, že už by bylo na čase jim trochu vylepšit ten jejich dětský pokoj. Dětské pokoje mají své zákonitosti. Měly by být především bezpečně zařízené a samozřejmě i praktické. Ale i tady je prostor pro kreativitu a spolupráci s designérem. Na všechno podstatné se Markéta Vejvodová ptala designérky Jany Grünerové z bytové studia Aparel.
Při výzdobě dětského pokoje můžeme rozhodně maximálně využívat naší fantazii. Vedle různých veselých praktických pomůcek, jako jsou barevné kapsáře nebo velké polštáře, bychom měli především pořídit nábytek doslova na zlobení. Dá se po takovém nábytku na zlobení třeba malovat?
To se taky samozřejmě dá udělat, jsou dnes i takové povrchy. Můžeme jim samozřejmě i vyčlenit třeba jednu stěnu celou v té místnosti, na kterou můžou kreslit, kde můžeme buď to napnout velký kus papíru nebo otapetovat. A ta tapeta se dá relativně jednoduše třeba demontovat nebo přetapetovat znovu. Na dveře šatní skříně třeba se dají dát plexisklové kartičky, pod které se dají vkládat různé obrázky, takže oni si mohou prostě ten svůj pokojíček měnit zrovna podle nálady a podle své chutě a vlastně se mění celý ten prostor a je tvořivý.
Co se dnes nejčastěji používá na výrobu skříní, nábytku do dětských pokojů?
Tak používá se samozřejmě dřevo, používají se i různé materiály známé pod označením MDF, které se různě povrchově upravují, ať už lakují, nebo používá se na ně folie nebo lamino klasické, kdy samozřejmě to musí mít atesty, že to splňuje všechny normy a bezpečnostní hlediska pro používání v dětských pokojích. Používají se kompakty, kompaktní materiály, které jsou tenké a povrchově ošetřené právě například laminem, které se dají velmi dobře udržovat jakýmikoliv saponáty.
Používají se také akrylátové desky, právě na ně je možné malovat a potom kreativní výtvor dítěte jednoduše houbičkou smít. Možností je ale celá řada a můžeme si dovolit být kreativní. Měl by ale dětský pokoj mít určitý řád a pořádek, nebo by měl být tak pohodlný, aby si v něm děti mohly hrát nebo pracovat, kdekoliv je napadne.
Když je to malinký tvoreček, který chodí ještě do školky nebo třeba ještě ani ne, tak samozřejmě potřebuje především místo na zemi. Potřebuje místo, kde může lézt, případně nějakou oporu mít, to znamená opřít se o nízkou skřínku, o postel, o nějakou, nevím, židli, ale ta musí být zabržděná, nesmí samozřejmě klouzat. Když to dítě už je trošku starší, začne chodit do školy, tak by určitě mělo mít pracovní zónu. To znamená pracovní stůl, případně nějaký kombinovaný stůl s různě výškově nastavitelnými deskami, na které můžou nejenom psát, ale třeba modelovat, malovat a podobně. Ten by samozřejmě měl být u okna nebo měl by mít zdroj denního světla. Pak by měli mít zónu na spaní, kdy ty děti zase rádi spí spíše v rohu, není dobré jim dávat postel k oknu, k topení přímo za dveře, nebo když se vstupuje do té místnosti, tak přímo proti dveřím, aby zkrátka měli takový ten svůj kout, kde se cítí bezpečně a v klidu a dobře tam spí.
Možná je vše jednodušší, pokud máme jedno dítě, jak to vyřešit, když máme třeba dvojčata, anebo dvě děti v takovém tom věku klasicky od sebe 2 až 3 roky. Můžeme to vyřešit nějak velice prakticky, například palandami, které zná určitě každý.
Palandy se taky používají, ale řekla bych, že dnes, vzhledem k tomu, že ty místnosti třeba nemají tak vysoké stropy a ne všechny děti rádi spí na palandě, rodiče se bojí, aby to dítko nespadlo, tak se používají různé podsouvací lůžka nebo různá podsouvací lůžka, kdy pod jednou postelí, která je v nějaké nepříliš vysoké výšce, může být ještě jedna nebo dvě další postýlky v klasickém rozměru postele, to znamená 90 na 200 cm. Dá se použít standardní kvalitní matrace, případně se dělají různé přesouvací stoly, kdy opravdu pracovní stůl se dá přesunout přes to lůžko nebo naopak to lůžko zasunout pod ten pracovní stůl, tak aby v tom pokojíčku vlastně nebylo zaskládáno postelemi, ale aby tam ty děti měly stále ještě místo na hraní.
A to je někdy problém. Pokud chcete děti přimět uklízet, velkým pomocníkem jsou různé velké krabice nebo pytle na hračky. Naházet hračky do krabice je úkon jednodušší, než je skládat na police, a dětský pokoj tak bude vypadat uklizeně. Vhodný je ale také prostor k posilování, různá lana a žebřiny, ale kam je umístíme, aby jejich používání bylo bezpečné?
Tak jak jste mluvila například o těch palandách, tak to je věc, která se nabízí, kdy můžete vlastně tomu dítěti umožnit i umístění toho, řekněme, lanového systému nebo žebříku a různých podobných věcí a vlastně mu tím vytvořit i jakýsi koutek na zlobení nebo na hraní nebo takový ten intimní, takovou tu schovku, kdy ty děti to mají opravdu rádi. Samozřejmě musíme zvážit podle velikosti a věku dítěte, podle jeho fyzické zdatnosti, řeknu, tak aby to nebylo příliš vysoko, takže do nějakých, já nevím, třeba 160 cm maximálně mít možnost dát na zem buď to nějakou, ať už žíněnku, nebo prostě aby tam byla ta druhá postýlka, kdy ty děti v podstatě padají na tu matraci, aby se jim nemohlo nic zásadního stát, ale samozřejmě někdo může namítnout, že to je bezpečný prvek. Dneska ty děti jsou zvyklé, běžně si venku na hřištích hrají na podobných náčiních, řeknu. A když je to v té, řekněme, hrací zóně, kdy ty rodiče nad nimi mají přehled a mohou na ně dohlédnout, tak ty děti se na to velmi rychle zvyknou a dají si pozor, taky se mají rádi a jsou na sebe opatrné.
Hobby magazín.
Chtěli byste si pořídit pejska a zatím s úlohou pánička nemáte ale vůbec žádné zkušenosti? Pochopitelně si kladete také řadu otázek týkajících se výběru plemene nebo výchovy čtyřnohého kamaráda. Co všechno si rozmyslet a co domyslet před pořízením psa? To nám teď poví odbornice na zájmové chovy Líza Švejdová v příspěvku, který s ní připravil Jan Zítka.
V případě, že si pořizujeme psa poprvé, je dobré si uvědomit, že jde o závazek na několik let. Dlouhověká plemena se mohou dožít až 17 let, jak připomíná Líza Švejdová. To je určitě první z nejdůležitějších věcí, o kterých bychom měli popřemýšlet.
Za prvé teda, jestli jsme schopní se postarat takhle dlouho a ochotní mít takhle dlouho psího kamaráda. Potom si musíme uvědomit, že pes samozřejmě zabírá spoustu času a energie, že se mu musíme věnovat. Samozřejmě i nějaká ta finanční stránka, že musíme počítat s tím, že bude potřebovat nějaké svoje vybavení, pelíše, hračky, něco budeme muset investovat do krmení, které není úplně nejlevnější.
A jistě i do veterináře?
Do veterináře, přesně tak, po případě i do výcvikáře, když se budeme chtít dále věnovat nějakému výcviku nebo třeba i psím sportům.
Pojďme teď ke konkrétnějším otázkám. Štěně nebo dospělý pes? Jaké má jeden a druhý výhody a nevýhody?
U těch štěňátek ta štěňátka jsou samozřejmě roztomilá a hodně lidí si myslím, že volí tuto cestu, že pořídit si teda pejska od štěňátka. Samozřejmě zase se musí počítat s tím, že je to tedy náročnější, ale pokud třeba je starší osoba, která už si třeba netroufá na to štěňátko nebo se jí naskytne možnost mít už dospělého psa, záleží, co chceme. Já osobně bych si vybrala štěně, protože samozřejmě se ho můžeme vychovat podle svého. Samozřejmě můžeme něco pokazit, ale můžeme si ho udělat podle obrazu svého to štěňátko.
Zaměřme se teď na konkrétní majitele. Vy jste mluvila o seniorech. Když takový senior žije sám, určitě je pro něj potěšení, radost, zpříjemnění toho života mít vedle sebe toho čtyřnohého kamaráda. Pokud ale tedy je sám, je to starší člověk, jaká plemena jsou pro něj vhodná?
Máme hrozně moc plmen, která jsou rozdělena do 10 skupin, vlastně FCI, když se bavíme o čistokrevných plemenech, vlastně každá ta skupina byla na něco šlechtěna nebo má nějaké určité společné znaky. Takže když to třeba vezmeme pro starší lidi, tak se hodí psi ze skupiny společenských plemen, jsou vlastně menší většinou. Většinou vlastně byly šlechtěny i jako společenská plemena, namazlení, takže pro ty starší lidi určitě plemena třeba jako Maltézáček, Mops, Kavalír a další tato menší plemena.
Z jakých plemen může vybírat rodina, když si chceme pořídit vloženě rodinného psa do domácnosti, kde žijí lidé středního věku, mladší lidé a děti?
Pokud třeba nejsou příliš sportovně založení, tak zase můžou volit nějaké plemeno společenské, nebo popřípadě, když jsou to aktivní lidi, tak nějaké plemeno vlastně retrievera nějakého, třeba labradorského retrievera, když jsou sportovní, když chodí hodně ven nebo na kolo. Popřípadě i plemena ovčácká se vlastně hodí do rodin, jsou to i plemena, která se hodí k dětem a samozřejmě jsou aktivní. A ovčácká plemena například třeba dnes populární border collie, australský ovčák nebo třeba i německý ovčák.
Asi bychom o tom, jakého psa si vybereme, měli uvažovat v souvislosti s tím, jaké my máme zázemí, jaký je náš domov. Je to tak?
Přesně tak, musíme zase volit plemeno i podle toho, jak teda máme velký byt, jak třeba máme velké auto. A ten byt musí být uspůsobený, zase záleží teda, jestli si pořídíme štěně nebo dospělého psa, ale určitě jak štěně, tak dospělý pes musí mít v bytě svoje místo, svůj pelíšek, který by měl být zase na nějakém klidném místě, ne uprostřed místnosti nebo ne někde v kuchyni, kde by přes něj každý zakopával. K té výbavě patří miska na vodu, miska na krmení, vodítko obojek a v případě, když už musíme cestovat nebo jsme odkázáni na třeba městskou hromadnou dopravu, tak i náhubek a zvykat vlastně od prvních chvil štěňátko nebo pejska na náhubek.
Jiné možnosti samozřejmě máme, pokud žijeme v domě se zahradou.
Pokud to chceme mít už tak, že přímo teda pejsek nebude mít přístup do baráku a bude na zahradě, tak zase musíme myslet na to, že musí mít své nějaké zázemí, takže zateplenou boudu nebo popřípadě je možnost mít i vlastně kotce, které jsou přímo s výběhem. Pokud je zima nebo jsou nějaké mrazy, aby doopravdy ten pejsek si mohl někam zalíst a netrpěl venku.
Říká Líza Švejdová, odbornice na zájmové chovy. S ní jsme si povídali o tom, co zahrnout do své rozvahy, když přemýšlíme o tom, že si pořídíme svého prvního psa.
A co vás čeká v příštím dílu, vážení? No, bude příkladně řeč o tom, že pokud patříte mezi obdivovateli japonských zahrad a přáli byste si mít něco podobného i doma, udělá vám radost japonská bonsai. Vše o historii bonsai zjišťovala Markéta Vejvodová u odborníka Vlastimila Kastnera. Máte v plánu s příchodem jara kompletně zrenovovat byt? V tom případě si nás naleďte i za týden. Na praktické rady určené právě vám jsme se zeptali interiérové designérky Věry Tomíčkové. A teď pozor, rarita. Mezi hlodavce, velmi oblíbené mezi našimi chovateli, patří také psoun prériový. A tak se příště dozvíte, jaké zázemí mu připravit a co dodržovat, abychom byli majiteli dobrými. Dobrá rada na závěr, tentokrát velmi stručná. Víte, jak ušleháte dobrý sníh, když do bílku přidáte několik zrnek soli a lžičku vody? Držím vám palce.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.